Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Aleluja. Kas tic uz viņu, tas dzīvos. Aleluja. Žēlastība un mīlestība ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs lieldienu atsvētes Svēto evaņģēliju šim gadam, ko mēs lasām pie Jāņa 21. Nodaļā, kur tā rakstīts. Kad viņi bija pabrokastojuši, Jēzus Sīmanim Pēterim jautāja: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani vairāk nekā šie? Tas viņam atbildēja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: gani manus jērus. Tad Jēzus tam jautāja vēl otrreiz: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani? Tas viņam atbildēja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam atbildēja: gani manas avis. Trešo reizi Jēzus tam jautāja: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja, vai tu mani mīli, un viņam sacīja: kungs, tu zini visu. Tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus tam sacīja: gani manas avis. Patiesi, patiesi, es tev saku, kad tu biji jauns, tu apjozies un gāji, kur gribēji, bet kad tu kļūsi vecs, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. To viņš sacīja, norādīdams uz to, kādā nāvē Pēteris pagodinās Dievu. Pēc tam Jēzus viņam sacīja: seko man. Pēteris apgriezies, ierauga sekojam mācekli, ko Jēzus mīlēja, un kas tajā mielastā noliecies pie viņa krūts, bija jautājis: kurš tas ir, kas tevi nodos? Viņu redzēdams, Pēteris Jēzum jautāja: kungs, bet kā ar šo? Jēzus viņam sacīja: ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to? Tu seko man. Tā brāļu vidu izplatījās runas, ka šis māceklis nemirs. Jēzus viņam gan nebija teicis, ka viņš nemirs, bet gan, ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to? Šis māceklis ir tas, kurš par visu šo liecinu un ir uzrakstījis, un mēs zinām, ka viņa liecība ir patiesa. Ir vēl arī daudz cita, ko Jēzus ir darījis, un ja to visu pēc kārtas uzrakstītu, tad man šķiet, visa pasauli nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dzīvības un augšām celšanās gars, dod, ka caur Jēzus Kristus augšām celšanos arī mēs dzīvojam atjaunotā dzīvē, kur augšām celšanās spēks arī pie mums darbojas, Jēzus darbus un viņa vārdus atklādams un piepildīdams. Svētī mūs šo vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Apustulis Jānis jau iepriekš bija nolēmis evaņģēliju noslēgt, bet tad pēc kāda laika droši vien savu mācekli pamudināts vēl izstāsta kādu notikumu, ko viņš saviem mācekļiem bija stāstījis, bet savā evaņģēlijā vēl nebija pierakstījis. Un mācekļi to lūdza, lai šo īpašo neparasto notikumu tomēr dabūtu zināt arī nākamās paudzes, lai varētu pārdomāt un ar šiem vārdiem stiprināties. Šis notikums saistās ar mācekļu atgriešanos pie viņu tīkliem un pie viņu laivām. kur pēc Jēzus augšām celšanās sastapuši augšām celto, viņi pēc kāda laika dodas atpakaļ pie savas iztikas, iegūšanas un peļņas, kā jau cilvēkiem tas ir nepieciešams. Protams, ka viņi pārdomā visu notikušo, viņi priecājas par augšām celto kungu, kas viņam bija atklājies un kopā ar viņiem mielastu baudījis. Un tad būdam pie Tiberijas jūras, viņi dodas zvejot. Tur ir kāds pulciņš, mēs lasām Sīmanis, Pēteris, tad Toms sauc Dvīnis, tad ir šīstais Natanēls no Kānas, Galilejā, tad abi Zebedēja dēli, Jēkabs un Jānis, un vēl divi citi Jēzus mācekļi, kas vārdā netiek saukti. Viņi dodas zvejā un neko nenoķer. Un tad, kad viņi jau rīts, viņi grib doties krastā, un krastā kāds stāv. Mēs lasām Jēzus stāvēja krastā, bet viņi vēl to nezināja, ka tas ir Jēzus. Un tad šis kāds, proti Jēzus, viņiem saka, bērni, vai jums ir kas ēdams? Un tie atbild viņam, nē. Tad viņš tiem sacīja, metiet tīklu laivas labajā pusē, tad atradīsiet. Tad tie iemeta tīklu un zivju daudzuma dēļ nespēja to pavilkt. Tad māceklis, ko Jēzus mīlēja, Pēterim sacīja, tas ir kungs. Un Sīmanis Pēteris izdzirdējis, ka tas ir kungs. Apvilka virsdrēbes, jo viņš bija kails un iemetās jūrā. Bet citi mācekļi tojās ar laivu, vilkdami tīklu ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta, kādas 200 oliktis. Izkāpuši krastā viņi redzēja ogles kvēlojam un zivis un uz tām maizi. Un tad viņi tur kādu mielastu. Kāpēc šis notikums ir tik nozīmīgs? Vai tikai ar savu mierpilno skaistumu un gaismu, kur vēl mācekļi brīnišķīgā veidā bija pavadījuši laiku kopā ar augšām celto kungu. Tas, protams, vien jau būtu pieminēšanas vērts, bet šis notikums ir ārkārtīgi zīmīgs ar vairākām lietām. Vispirms mēs redzam šajā notikumā, tiek kaut kādā veidā celts ārā un netieši pieminēts. Tas ārkārtīgi sāpīgais, kas bija vēl ar mācekļiem pirms Kristus ciešanām, pirms viņa nāves un augšām celšanās. Itin kā kaut kas jau redzēts, kaut kas dzirdēts, tāds pats, tomēr pavisam citāds. Tur mēs mācāmies to, ko apustulis Pāvils ir gribējis mums mācīt, un mēs, kristīgā draudze, to mācāmies un atgādinām gandrīz vai dievkalpojumā, ka viss vecais ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Kā Pāvils pirms tam saka, tad, nu, mēs nevienu vairs nepazīstam pēc miesas, un ja arī Kristu esam pazinuši, tad tagad vairs nepazīstam, jo tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Un nevis kaut kādas jaunas lietas, kas būtu no jauna tapušas, bet kaut kas ļoti līdzīgs tam, kas jau ir bijis. Lai tur, kur iepriekš, tie, kas ir grēku un vājības un nespēka apņemti, kuri iepriekš nav varējuši, nav spējuši, ir klupuši, pat no Dieva bēguši, lai viņi augšām celšanās spēkā līdz ietverti, tādās pašās līdzīgās lietās, taptu spējīgi, drosmes un spēka pilni, Pavisam citādi ļaudis. Tas mums, mīļie, ir ļoti svarīgi. To pieredzēt un piedzīvot. Kā augšām celšanās spēks ienāk arī mūsu dzīvēs. Tāpēc arī mācekļi ir izlūgušies no apustuļa, lai viņš vēlreiz izstāsta šo stāstu, ka varētu to pierakstīt, jo viņi katrs tur bija savu dzīvi līdz ieraudzījuši, salīdzinādami to, kas bija, un to, kas ir tagad, tas jaunais, kopš viņi ir iepazinuši Kristu. Tā vispirms ir mācekļu pulks, kas visu nakti mēģina kaut ko noķert, bet nekā nav guvuši. Mēs lasām Lūkas evaņģēlī 5. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs staigādams gar to pašu vietu, tikai savā kalpošanas sākumā mācekļus bija aicinājis, lai tie viņam seko. Bija viņus darījis un aicinājis par cilvēku zvejniekiem, vai ne par zivju zvejniekiem, bet par cilvēku zvejniekiem, kur Dieva valstības evaņģēlijas ir kā tīkls, kas izmeš šīs pasaules plašajā jūrā un savelk dažādas zivis Dieva valstībai. Un tā atkal, toreiz, viņi nekā nenoķēra visu nakti. Un arī šoreiz nekā nenoķēra. Itin kā tāpat. Un toreiz pie viņiem nāca Jēzus, iekāpa Pētera laivā un no tās mācīja ļaudis, jo ļaudis piedās klāt, tā kā citu gandrīz vai samina, mēs to lasām. Un tad no šīs laivas Jēzus sludināja valstības evaņģēliju. Un kad viņš bija beidzis, viņš teica Pēterim, dodieties selgā, dodieties uz augšu, uz dziļumu un izmetiet tīklus. Un Pēters atbildēja, mēs visu nakti esam mēģinājuši kaut ko noķert un nekas nav izdevies. Bet uz tavu vārdu, kungs, es gribu šos tīklus iemest. Un kad viņi izmeta tīklus, šie tīkli plīs aiz tā, cik viņi bija pilni. Un Pēters steigšus māja saviem biedriem, lai tie ar citu laivu dodas palīgā. Un tad, kad viņi tīklus izvilka laivās, abas laivas bija tik pilnas, ka tās gandrīz vai grima. Nekad tāda loma nebija bijis. Un tad Pēteris attapās un kunga priekš atceļos mezdamies sauca. Kungs, es esmu grēcīgs cilvēks. Aizai no manis. Un tad pestītājs teica, nevīsties. No šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks. Seko man. Un viņš atstājis savu laivu tīklus un biedrus. Gāja pestītājiem līdzi. Tajā ceļā, kas viņam bija šī zemes dzīvējams. Mācīdamies. Un pats līdzi arī tā kā mainīdamies. Šeit atkal ir kaut kas līdzīgs. Tāpat kā toreiz viņš vēl kungu īsti nepazina. Tā arī tagad malā stāv kāds, kur viņš uzreiz arī nemaz nepazīst, ka tas ir viņa kungs. Bet tad šis kāds saka, metiet tīklu laivas labajā pusē, tad atradīsiet. Viņi izmet šo tīklu. Un nevarēja zivi daudzuma dēļ to nemaz pavilkt. Tik daudz tur pēkšņi bija šo zivi, tik liels bija šis loms. Un tad Jānis, kas atcerās, ka reiz jau kaut kas tāds ir bijis, viņš saka Pēterim, tas ir mūsu kungs. Tad mēs redzam, cik pavisam savādāk un citādāk Pēteris rīkojas. Ja iepriekš redzēdams Dieva varenību un brīnumu, viņš redzēja savus grēkus un gribēja noslēpties gluži tāpat kā jebkurš grēcinieks, ka kas darīs grēku, gribētu no Dieva slēpties, ka Dievs kaut kā atstātos no viņa, jo viņš taču ir tikai grēcinieks. Tad šeit mēs redzam, viņš apvelk savus drēbes un metas ūdenī, jo viņš grib ātrāk būt pie tā kunga. Vai viņš pa šo laiku būtu svētāks tapis, labāks, sekodams kungam, viņš tā īsti laikam labāks tomēr nebūs tapis, vismaz līdz šim. Jo, ja iepriekš viņam bija tikai tie vienkāršie, ikdienišķie, cilvēciskie grēciņi, bet kas pēkšņi Dieva varenības priekšā tapa viņa acīs, itin kā mūžībā iemērti tik lieli. Kāda arī ir mūsu grēki Dieva priekšā, visi. Tad viņš sauca, kungs aizej no manis, es esmu grēcīgs cilvēks. Tad tagad tie vairs nebija tikai ikdienišķie grēciņi. Viņš bija parādījies Dievu priekšā visā savā grēka, ja tā drīkst teikt, krāšņumā. Vispirms, tanī naktī, kad kungs tika nodots, viņš izlielījās, ka tad, ja pat visi to kungu aizliektu un visi viņu atstātu, viņš jau nu gan nē. Viņš taču ir gatavs iet pat nāvē savu kunga dēļ. Paiet dažas stundas un piepildās, ko viņa kungs viņam bija sacījis. Kur viņš bija teicis, patiesi, es tev saku, vēl gailis nebūs dziedājis, ka tu trīs reizes jau mani būsi aizliecis. Tur Pēteris ar saviem grēkiem bija nostājies Jūdasam blak. Kur mēs lasām tālāk Mateja evaņģēlijā, kā trīs reizes šis dižmanīgais vīrs, kas bija sev pa krūtīm sirds un teicis, ja visi tev aizliektu, es jau nu gan nemūžam. Kur bija pāris stundas pagājušas, ka tad, kad tikai nāves draudi vai pat tikai iedomas par nāves draudiem, drīzāk varētu sāsacīt. Viņa priekšā kaut kā nozipsnīja. Viņš uzreiz sacies nepazīstu šo cilvēku, savu kungu aizliegdams. Un mēs lasām vēl vairāk, kad šie ļaudis viņam stājās apkārt un viņu iztaujāja, viņš dievojās un lādējās, ka Kristu nepazīst. Tik baisi bija nācis tumsa stundā uz āru tas, kas pirms tam bija kaut kā apslēpts, kaut kā ar ikdienas, kaut kādiem tikumiem un mierīgo dzīvi piesakts, kur tas tā kā nebija varējis uz āru izpausties. Tad nu tajā tumsa stundā tas izpaudās visā grēka cilvēka negodā. Baisā negodā, kur gan viņa lepnība, gan iedomība, patiesībā plātība, bija izrādījusies tukša un nejēdzīga. Viņa grēki bija nevis mazāki tapuši. Viņi bija vairojušies simtkārt un tūkstoškārt. Tā kunga priekšā tā notiek. Kur cilvēks pats ar savu taisnību grib stāvēt, ar savu lepnību, ar savu lielību pastāvēt, tas neizbēgami tā notiek. Viņam vajadzēja tūdaļ pat ar laivu doties tālu prom uz jūras otru krastu, uzzinot, ka tas kungs stāv krastā. Un tomēr mēs redzam, kaut kas ļoti būtisks ir mainījies. Viņš grib ātrāk būt pie savu kunga. Lai gan laiva ir krietnu gabalu vēl no krasta, kādas 100 metrus. Viņš necīnās ar tīkliem un zivīm, jo viņa sirdī deg kāda lieta, kas viņam ar to kungu ir pārunājama. Ko viņš nebija paguvis visā augšām celšanās dienas priekā izrunāt, bet kas tagad viņam dziļi sāpēja. Tā sāpēja, ka viņš vairs negribēja to slēpt. Viņš vairs negribēja par to klusēt. Viņš gribēja ātrāk ar to kungu šo lietu izrunāt. Viņš metas pie sava kunga, lai ātrāk varētu ar viņu izrunāt šīs lietas, kamēr citi vēl nemaz nav klāt. Tās lietas, par kurām viņam dziļi sāpēja, un bija neizturams kauns. Šeit mēs redzam to lielo pārmaiņu, ko dara augšām celšanās. Viņi velk mūsu grēciniekus klāt pie Dieva. Visur tur, kur mēs apzināmies savu grēku, savu ļaunumu, savu nekrietnumu, tur mēs meklējam būt pie Jēzus tuvāk, jo viņš ir grēcinieku draugs. Viņš ir slimo dziedinātājs. Viņš ir nācis atrast un izglābt pazudušo. Un tā viņš izrunājas ar savu kungu. To, ko viņi savā starpā runāja, Jānis nedabū dzirdēt. Vismaz sarunas sākumu nē. Bet vēlāk, kad zivis ir izvilktas krastā, viņš zird, ka šī nopietnā saruna vēl turpinās. Viņš zird kādus trīs jautājumus un arī kādus trīs apsolījumus, ko pestītājs gan jautā, gan dod kā uzdevumu Pēterim. Kad viņi bija pabrokastojuši, Jēzus Sīmanim Pēterim jautāja: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani vairāk nekā šie? Pēters bija lielījies. Viņš bija teicis: Es tevi mīlu vairāk nekā šie, jo ja pat visi šie atkāptos, es gan līdz ar tevi iešu pat nāvē. Vai viņš jokoja tajā brīdī? Vai viņš meloja? Izlikās? Nē. Viņš to bija no visas sirds sacījis, cik nu un kāda tā viņa sirds bija. Bet redziet, mīļie, šeit mēs mācāmies vēl vienu lietu, ko apustuļi Jāņa mācekļi ir gribējuši, lai mēs mācāmies, un tāpēc šo stāstu lūguši vēlreiz izstāstīt, lai varētu to pierakstīt nākamajām paudzēm, proti arī mums. Redziet, lai kā cilvēks ko apņemas, no visas sirds, un ar visu savu spēku uz to tiecas, viņš ir tikai cilvēks. Tumsas un pārbaudījums stundā viņš salūst, ne tikai Pēteris, arī katrs no mums. Nekas no tā, ko cilvēks ir apņēmies pats savā spēkā, nevar piepildīties. Pat ja viņš visu sevi ieliek, Dievu un citu priekšā solīdamies un dievodamies, tikpat augstu, cik viņš ir kāpis, vēl dziļāk pār to vietu, no kuras kāpis, viņš arī kritīs. Bet redziet, kas te notiek. Kad pestītājs viņam vaicā trīs reizes, tikpat reižu, cik Pēters viņu ir aizliedzis un nodevis, viņš jam dod arī uzdevumu. Viņš saka, tu solījies ar mani iet pat nāvē. Tu to nevarēji. Bet tagad es tev dodu uzdevumu. Ganīt manas avis. Un tad, kad tu būsi piepildījis šo uzdevumu, tad tu pagodināsi mani ar savu nāvi. Kā viņš taču iepriekš to nevarēja? Viņš bija apņēmies to no visas sirds ar visu savu spēku. Cik nu viņam bija šī spēka, cik nu bija šīs mīlestības. Bet redziet, tur nebija kunga uzdevuma. Un tur nebija kunga apsolījuma. Bet šeit kungs viņam dod uzdevumu ganīt viņa jēras un viņa avis. Un tad viņš saka, patiesi, patiesi es tev saku, ka tu biji jauns, tu apjozies un gāji, kur gribēji. Bet, kad tu kļūsi vecs, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. Redziet, kā darbojas Kristus augšām celšanās spēks. Kā viņš pārmaina cilvēku. Kur cilvēks no visas sirds gribēdams un pūlēdamies un solīdamies, izrādās nespēcīgs un nevarīgs. Tad pēc tā kunga vārda, pat sākumā negribīgs būdams, viņš tomēr kļūst spējīgs un varošs. Redziet, kāds ir augšām celšanās spēks. Redziet, ko nozīmē, tad nu, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis, saka apostolis. Jā, pagājis, bet ne tā, ka vairs nenāk atmiņā. Nāk. Tāpat arī savā dzīvē mēs varam kā atvērtā grāmatā lasīt, ja vien tam kungam piedaram, ja vien esam pieredzējuši, kā augšām celtais Kristus pie mums darbojas, ka tur, kur iepriekš, esam bijuši nederīgi. Topam Kristus spēkā derīgi, kur iepriekš esam bijuši pārliecināti par saviem spēkiem un tomēr neesam spējuši. Tur vēlāk atjaunotā dzīvē, dziļā pazemībā un lēnprātībā, bet Kristus mīlestībā kaut kā izrādāmies, gan varoši, gan spējuši, gan izdarījuši. Nemaz to paši līdzi, pat nedomādami un pirmajā brīdī nepamanīdami. Bet Kristus spēks to pie mums dara. Redziet, kāpēc Jāņa mācekļi ir gribējuši, lai Jānis vēlreiz stāsta šo brīnišķo notikumu. Un tālāk arī mēs redzam šo Jāņa nolūku un Dieva nolūku pie Jāņa, kur Jānis ir varbūt visklusākais no mācekļiem. Mēs nelasām nekur daudz, ka viņš kaut ko būtu solījies, ja nu vienīgi kaut kur līdz ar savu vecāko brāli Jēkabu. Kaut kur līdzi viņam iedams, bet kur viņš pazemībā ir bijis kā klausītājs, kā liecinieks. Viņš pats nav bijis tas lielais darīt gribētājs, bet viņš ir bijis tas, kurš grib redzēt un dzirdēt, kā kungs dara. Tāpēc viņš ir uzrakstījis visbrīnišķīgāko evaņģēliju. Visdziļāk spējas ieklausīties, visrūpīgāk iedziļināties, vissvētīgāk pieminēt. Un viņš redz arī pie sevis kādu kunga uzdevumu. Kad Jēzus ir izrunājies ar Pēteri, kur citi mācekļi vēl ir pie azaida galda, viņš grib vēl viņam sacīt kaut ko īpašu. Viņš pieceļas no šī mīlestu un saka Pēterim, seko man. Un iet, lai viņam vēl ko sacītu. Bet mēs redzam Jāni. Ar mīlestības saitēm pie tā kunga sietu. Ejam līdzi. Viņam itin kā nebija nemaz šāda aicinājuma. Bet Dieva mīlestība to dara. Ka viņš grib būt pie sava kunga. Dzirdēt viņu vārdus. Pēteris apgriezies ierauga, sakojam Jāni. Viņš saka, kungs, bet ko tad šis? Tu tak mani sauci. Tad Jēzus viņam atbilda. Ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to? Tu seko man. Tā Jānis var iet līdzi. Mācekļu vidū izplatījās runas, ka Jānis nemirs līdz kunga atnākšanai. Bet Jānis, kas bija pratis ieklausīties tā kunga vārdos, saprat, ka šie vārdi ir daudz dziļāki. Tie vēstī par to uzdevumu, kas viņam darāms, liecinieku un apliecinātāju uzdevumu. Tāpēc viņš saka, Jēzus viņam nebija teicis, ka viņš nemirs, bet gan, ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to? Un Jānis ir palicis ar savu liecību, kas ir uzrakstīta, kas ir dota mums, lai viņš turpinātu mums par to liecināt un stāstīt. Arī tad, kad viņa miesa atdus skapā, Un viņa gars jau ir devies pie Dieva. Viņš ir palicis. Kā uzticamais brīnišķīgais liecinieks, no kura mēs mācāmies, Kristus augšām celšanās spēku, kas pārvērš katru grēcinieku. Velk to tuvāk Jēzum, lai iemantotu dzīvi. Mēs, kristīgā draudze, esam apliecinātāju draudze. Ar mums notiek neparastas lietas. To, kur pasauli redz nāvi, mēs redzam dzīvību. Kur pasauli redz negodu, mēs mācāmies Dieva godu ieraudzīt. Kur pasauli saka, tas ir nespēks. Tur mēs gūstam spēku. Pēteris, kas bija nobijies gan no Dieva svētuma, gan no cilvēku draudiem, vecs kļuvis izstiep savas rokas un devās saņemt nāvi savu kungu apliecinot. Kas tas bija? Ļauna nāve, bojāja, briesmīgs, brīnišķīgas dzīves fināls. Nē, viņš atmaksāja savam kungam to parādu, ko viņš bija parādā. Kā nu spēja? Kungs bija miris par viņu. Un viņš mira savu kungu pagodinādams, apliecinādams, un pie viņa cieši turēdamies. Nu pat aizvadītajās lieldienās pa visu pasauli izskanēja šī vēsts, ka kaut kur pagānu vidū, kādā Indijas okeāna lielajā salā, kur ir kāda saujiņa kristīgo ļaužu, lieldienu dienā daudzi simti tika nonāvēti no tiem, kas bija sapulcējušies dievnamā, lai pasludinātu, ka Kristus ir augšām cēlies. Kāds varētu domāt tik briesmīgi, tik šausmīgi? Nē, mīļi. Neko brīnišķīgāku nemaz nevar vēlēties un dabūt. Kad ievkalpojumā, kur visi gavīlē, un cits citu sveic, tas kungs ir augšām cēlies, patiesi tas kungs ir augšām cēlies, kas tic uz viņu, tas dzīvos. Un tad ieiet dzīvībā. Pasauli tu redz nāvi, negodu, nespēku. Bet, mīļie, tur ir ārkārtīgs spēks, ārkārtējs gods un mūžīga dzīvība. Redziet, kā Kristus augšām celšanās pārvērš ļaudis. Viņi visu pasauli apgriež otrādi ar tās saprašanu un priekšstatiem. Kristus ir mūsu dzīvība. Kas tic uz viņu, tas dzīvos. Amen.